Лисоня. Корова йшла по дорозі, неоковирно переставляючи ратиці і ліниво махаючи хвостом. Повіки раз по раз напівзаплющувала, бо дрібнюча мошва роїлася коло очей, і вона мусила закидати голову в бік, щоб хоч трохи розігнати ту непрохану комашину хмару. По шорстких щоках постійно текли сльози. І мені здавалося, що Лисоня плаче тому, що ми зовсім не шкодуємо її. Я жаліла нашу змучену попутницю і більшу частину дороги йшла пішки, не сідаючи у двоколісний візок до малого Віталика. А він часом перехилявся через дощату драбинку і гукав:
«Тань, цього не сідаєш? Сідай!»
Я тільки змахувала рукою. Не буду ж пояснювати, що Лисоні важко. А то ще й він вилізе з візка, а ходити заледве навчився. Особливо трудно корові, коли заїжджаємо на горбок. Наша Лисоня нахиляється вперед і натужується, щоб витягнути возика. Ремені шнурки вгризаються їй у шию і горбкуваті плечі. На шкірі надуваються жили. А в очах стільки болю і чогось людського, що я не витримую і починаю з усієї сили підпихати возика. Що б ми робили, коли б не зустріли в лісі Лисоню? Тоді якраз поверталися з села, куди в перші дні війни утекли з міста. У нашої хазяйки своїх дітей не було, жила одна. До неї люди й порадили звернутися. Але зустріла вона нас чомусь недружелюбно, хоч зовні спокійно. Ні одним жестом не виказала свого ставлення до нас. Проте ми почувалися в її хаті зовсім чужими. Вечорами вона довго читала якісь книги і молилася. З нами майже не розмовляла. Мені було незручно за маму, яка марно суєтилася перед нею, намагаючись догодити. Але хазяйка сприймала мамину працю зверхню. На сусідському обійсті жили жінка з дівчинкою Валею. Я познайомилася зі своєю одноліткою, і перше, що запитала в неї, чому така відлюдькувата наша господиня. «А вона завжди така», – махнула рукою дівчинка. «З нею ніхто не говорить, і вона ні з ким. Мій тато казав на неї – сова». «А де твій татко зараз?» «Ну де ж, на фронті. А у вас нема тата?» «Є, воює також. А тітя Катя, мамина сестра, документи повезла до Києва. У нас більше нікого немає в Дубні». «Ну і з собою довго не вживетеся. Моя мама казала, що взяла б вас, але самим нічого їсти взимку буде. Коли б ще не бомбили, а то так страшно». «Ага, он учора в лісникову хату влучив снаряд і всю сім'ю побило. А корови, кажуть, здичавіли від страху і побігли в ліс. Тепер від усіх тікають, ні до чиїх рук не йдуть. А ще кажуть, що німці йдуть сюди. Хоч би їх не пустили». «Не пустять. Там же наші тати, то не пустять». Удома я розказала мамі про сову. Ненька вже й сама надумала добиратися до своєї матері, моєї бабуні. А ще налякав хтось, що фронт зовсім близько. Вранці вона сказала мені: «Гляди, доню Віталика, я перейду додому, візьму дещо з одягу та й почнемо лаштуватися в дорогу». Лячно, звісно, залишатися із собою, але ще страшніше бути там, де вбивають. Мені здавалося, що у бабусі стане тихо і спокійно, як тоді, коли приїжджали до неї. Мама повернулася бліда із зовсім невеликим клунком. Мовчки обняла нас і довго плакала. Аж потім по дорозі призналася, що застала у квартирі німців і що її виводили під в'яз розстрілювати. Були б ми сиротами, але того кривдника хтось покликав і він пішов. А мама утекла до нас. У розбомбленому будинку знайшла якийсь посуд і привалене шмаття, то взяла дещо. Ото і все. Ми попрощалися з хазяйкою, подякували їй, але на обличчі не прочитали ні подиву, ні радості. Вона стояла біля порога, немов камінна статуя, а на подяку відповіла щось незрозуміле. Пішли ґрунтовою дорогою на схід. Невдовзі почули гуркіт літака і поспішно звернули у ліс. Причаїлися в вільшиновій посадці. Раптом почувся хрускіт гілля. Ми переполошилися ще більше. А раптом фріци. Усі троє перелякано притиснулися одне до одного. Мама обхопила нас обох, прикрила собою, як пташка, крилами. З кущів навпроти вискочила очманіла корова з вибалушеними очима і дико подивилася на нас. Ми теж отерпли, бо не сподівалися побачити її тут. Я опам'яталася першою і згадала Валину розповідь про лісника. «Маню!» Лагідно покликала і простягнула руку. «Не бійся, лисоню!» Тихо сказала і мама. Потім обережно підійшла до корови і погладила по шиї. «Її подоїти треба», – показала на розбухле вим'я. «Чого ж не доять?» «Це, мабуть, лісникова корова. У них всю сім'ю побило», – сказала я. Мені Валя розповідала. «Коли так, то давай дзбанка». Мама присіла біля корови і почала легесенько здоювати молоко у безвуху посудину. Лисоня стояла спокійно, час від часу повертаючи голову і облизуючи шорстким язиком мамину кофту. «Мам, вона дякує?»
«Може».
Їй боліло вим'я, молоко текло по ногах, через те зараз відчуває полегшення. «І вдячність», – думала я. «Мам, а давай візьмемо з собою?» «Це дуже далеко. Та й може ще господар об'явиться?» Віталько показував пальцями, які роги бідолашні тварини, і кометно промовляв: «Ко-йо-ва! Ко-йо-ва!» Ніколи в житті ми не пили смачнішого молока. Хіба тільки у бабусі на Житомирщині. Але це було так давно, уже навіть смак губився у пам'яті. коли підобідали, склали речі у вузол, і мама закинула його на плече. «Ну все, пішли». Ми попрощалися з коровою. Я пригорнулася до теплої, вологої морди і схлипнула. Пішли деякий час мовчки, не озираючись. Лише Віталько показував пальцем позад нас і все вигукував. «О, о, Койова!» Я не втрималася і озирнулася першою. Широко ступаючи обламаними ратицями, по твердій дорозі лисуня йшла за нами.